Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska uzavíráme pomyslné kolečko, kdy ze spolupracující čtveřice, i když možná se o tom dozvíme i něco jiného, a Michal Břetenář, Petr Žídek a doktor Dostál, kteří všichni tři už tady byli, tak tím čtvrtým je dnes fyzioterapeut Jan Brázda. Ahoj Honzo.
Ahoj, ahoj.
Já jsem se zapomněl zeptat, radši Honzo nebo radši Jane? Říká ti někdo Jane vůbec?
Moc ne, moc ne. Jako v rodině, když mě chtějí naštvat, mi říkají Jendo.
Že vlastně Michal Břetenář, který tě doporučoval stejně vlastně jako ti ostatní, tak řekl tak, jak je zvyklý a říká, no určitě musíš přijít Honzík sem za tebou a jo, pak se zase říká, nevím, jestli bych o něm tak měl mluvit, ale vidím, že ti to nevadí. A takže říkám, uzavíráme to kolečko a mně se vlastně to hrozně líbí a možná nám můžeš něco povědět blíž k té spolupráci, protože péče o tělo je jedna věc, ale taky jde dělat různými způsoby. Samozřejmě do toho patří fyzioterapie a proto tady byl Michal Břetenář, tak dostávání to tělo do nějaké kondice, do nějakého shapeu, ale zároveň by to měl hlídat doktor, proto tady byl muset dostat. A zároveň je důležitá i ta psychika. Proto tady byl ten Petr Žídek, takže jak za tebe vlastně funguje tady tohle, dejme tomu, když jsem to nazval kolečkem a tahle ta spolupráce?
No, tady to se vyvíjelo hrozně pomalu, protože jak každý už je hodně daleko v té své oblasti, v které pracuje, tak samozřejmě nemá moc času na to setkat se s dalšíma odborníkama a moc nějaký konference nefungují, takže by tam bylo vlastně takhle komplexní zastoupení těch odborníků. A v podstatě, aby my jsme mohli takhle spolupracovat, tak jsme museli strávit poměrně dost času tím, aby každý z nás poznal práci toho druhého. Takže častokrát jsme byli vlastně vzájemnými klienty, což funguje v podstatě doteď. A to nám pomohlo hodně poznat jako práci, v jaký úrovni a s jakýma datama ten člověk pracuje. A vedlo nás to k tomu, že aby jsme v každém tom jednom případě nějakého společného klienta nebo sportovce, co máme, tak aby jsme mu dokázali maximálně pomoct, tak musíme vědět, v který chvíli je potřeba, aby s ním pracoval já, kdy Michal, kdy Petr, nebo kdy potřebujeme ještě specifickou diagnostiku od Jirky. Takže v tomhle to bylo hrozně důležitý, protože když to vezmu za sebe, tak mně se někdy stane, že mám třeba pacienta nebo sportovce, u kterého vidím, že ty obtíže nějakým způsobem budou víc souviset třeba s nějakýma limitama mentálníma, což takový typicky člověk vypadá tak, že má poměrně rychlej efekt ze začátku té fyzioterapie, pokud přijde s nějakou bolestí nebo s nějakým opakovaným zraněním. Akorát to nejde úplně dovyřešit nikdy. Vlastně nikdy. Takže on by ke mně chodil třeba 80krát za rok, byl by relativně dobře, ale pořád by byl ohrožený, že se mu něco stane, protože má ty limity mentální a v tu chvíli já vím, že ho musím poslat k Petrovi. Jo, někdy se stane, že dokonce člověk třeba s bolestí, tak je vidět, že to má víc vyvolaný spíš tou psychikou, než tím, že bychom našli nějaký velký disbalance na tom těle a v tu chvilku ho odesílám hned. Takže on přijde na fyzioterapii a nakonec jako skončí s tím, že by měl jít jako na mentální coaching nebo nějakou psychoterapii. Což se někdy hůř přijímá, takže je potřeba jako umět to těm lidem říct, aby to pochopili, tu situaci. A na druhou stranu pak vím, že v budoucnu jsou hrozně rádi, že se to takhle udělalo. No, protože často jsou to lidi, kteří už právě na hodně těch terapiích byli předtím u různých jako jiných lidí a ve finále zjistíme, že jim vlastně nikdo z nich nemohl pomoct, že to není jako chyba, že by ta kvalita té péče nebyla taková, ale nebylo by jim pomoci. Stran zase té kondice, to je další věc, je spousta lidí, kteří mají obtíže jenom kvůli tomu, že jsou v dekondici. Jo? A v tu chvíli, když jdou třeba 20krát na fyzioterapii, kde často je ta terapie hodně manuální, že se buď něco uvolní skrz různý zřetězení svalů, nebo se dělá jenom nějaké nastavení toho těla a podobně, tak ono jim to sice trošku pomůže, ale neustále se jim ty obtíže vracejí. Takový člověk se pak jednou naštve už na tu fyzioterapii a třeba začne chodit do fitka a relativně s kýmkoliv tam začne pracovat, pokud se vyloženě jako nepřetíží hrozně, což oni jsou ty lidi s bolestí takový ostejchavý, takže to se jim většinou nestane. Ale najednou ty obtíže přestanou. Jo? A je to jenom tím, že zvýšili jako tu kondici. Protože já jako fyzioterapeut pracuju hodně s tím, jak řídí pohyb ten mozek a zároveň s těma svalama. V úvozovkách, když ten člověk ty svaly moc nemá, tak není za stolik s čím pracovat a potřebuje jako nabít tu kondici. Takže v tu chvíli zase je to práce víc pro toho kondičního trenéra. Chtěl bych k tomu říct takový vykřičník. Často si pak takový trenér myslí, že dokáže lidem pomáhat od bolesti, protože mu to takhle na pár těch lidech se stalo. Ale je to někdy taková trošku mýlka, protože pokud umím zvýšit kondici, je to super, ale zase pokud ty lidi mají jako jiný důvody, proč ty bolestivý obtíže mají, tak je naopak můžu zase spíš jako zhoršit. Proto musím umět nějakým způsobem si to správně jako otestovat, abych věděl. Jo, to je zase případ Michala, který pak ví, že když má někoho, kdo třeba na nějaký trénink reaguje nějakou bolestí, no tak mi ho prostě pošle. Ví, že já mu to vyřeším, ale že si nebudu toho člověka jako mu krást, ale vlastně mu ho pak vrátím ve stavu, kdy bude připravený na tu zátěž, který oni chtějí trénovat.
No, napadlo mě asi 17 otázek během toho, co jsi mluvil, tak zkusím to vzít nějak postupně. Ještě bych se na chvilku vrátil k tomu, kdy posíláš ty lidi za tím Petrem na ten mentální coaching. Dokážeš to nějak poznat i z reakcí toho těla, anebo spíš musíš nějak jakoby to z toho člověka vloženě vycítit, že není v psychické pohodě a to ti dá jakoby nějakou indici, že by to chtělo řešit i někde jinde?
No, tohle je hodně jako složitý. Nikdy se to nedá poznat třeba z toho úplně úvodního vyšetření, protože jako většinou lidi, kteří mají nějaké mentální limity, tak toho hodně tajejí. Takže toho vlastně spousta věcí jako nepřiznají, takže ale každopádně u mě platí to, že pokud do nějaký čtvrtý, maximálně pátý terapie nemám jako moc velký efekt, tak s tím člověkem hledáme nějakou jinou příčinu té obtíže. Protože na druhou stranu z pohledu té fyzioterapie každý má něco trošku křivě, jo, něco mu nefunguje, jak má, takže vždycky se tam najdou věci, na kterých by šlo pracovat, ale nemusí to být ta primární záležitost, co způsobuje nějaký ty obtíže. A to je potřeba zase mít tu odvahu na to, říct si, že tohle není jako člověk pro mě. Jo, protože hodně tak ty terapeuti, kdokoliv se stará o lidi, tak má pocit, že tomuhle zrovna musí pomoct on. A to pak vlastně hodně kolikrát snižuje tu efektivitu. Mm-hmm. Takže většinou se to pozná takhle, až jako v průběhu. Na druhou stranu samozřejmě jsou tam takové věci, kdy člověk má pocit, že ten člověk prostě není mentálně úplně v pořádku, že to zatížení toho těla, to psychické, je na něj jako hrozně velký. Ale je taky dobrý prostě i s tím člověkem strávit nějaký čas, abych na něj vůbec mu mohl nastavit to zrcadlo, aby on sám pochopil, že v takovéhle situaci je, a pak ho poslat k tomu Petrovi.
Což se vždycky posílá mnohem jednodušeji, když si ten člověk na to vlastně jakoby přijde
je to
sám.
Je to tak.
A takže ale mám z toho trošku pocit, že seš takovej, nebo musíš být tady v tomhle nějaký jakoby odkrývač tajemství, nebo myslíš, že tím, že ti lidi se za tebou vrací a máš už těch terapií za sebou několik, že se jakoby postupně začnou otevírat a pak jakoby se ti na to líp přichází?
No já mám v tomhle takovou jako velikou výhodu, protože já vesměs beru klienty jenom na doporučení. Takže já velmi často už nějaký ten background toho případu znám dopředu a zároveň ty lidi vědí, že jdou někam, kde prostě jejím blízkým přátelům nebo nějakým kolegům z práce třeba, tak jsem hodně pomohl, takže oni mají už v podstatě od počátku nějakým způsobem důvěru, kterou já si nemusím budovat tím, že si dám, já nevím, 40 certifikátů na zeď, jo, nebo budu mít super chytrý články někde v médiích. No. Takže v tomhle jako mám velkou výhodu, takže si myslím, že díky tomu mi jako trvá kratší čas tady tyhle ty věci odhalit.
No a teď si mě zase přivedl na další otázku. Pokusím se udržet ty předchozí mysli a myslíš si, jak třeba je podstatná pro tvoje práce, jsi zmínil ty certifikáty na zdi, které samozřejmě mohou často být jenom na oko, ale jak v tvojí profesi je důležitý jakoby pořád se neustále jakoby vzdělávat. Hýbe se to rychle nebo naopak jakoby víme, jsou tady metody, které jsou známé tisíce let a nějakým způsobem pořád fungují, ale jak to jde třeba rychle a jak ty se koukáš na nutnost vzdělávání?
Ta nutnost je jako obrovská a je to hlavně v tom, že to vzdělávání tě udržuje vlastně paradoxně v té nevědomosti. To je hrozně důležitý. Aby jako to ego toho, ať už je to terapeut, trenér, lékař, nepřerostlo do té úrovně, že vlastně už jako víš, jak to přesně jako všecko chodí a tím pádem pak jako oslepneš za nějaký čas a samozřejmě se to pak projeví na výsledcích potom té práce. A právě to vzdělávání tě neustále udržuje v tom, že na tohle si ještě nepřišel, na tohle si ještě nepřišel, na tohle si ještě nepřišel. A díky tomu samozřejmě za jednak rosteš a za druhá člověk jako nezakrní v nějakým buď svý osobnosti a nezakrní v těch výsledcích té práce. Ale je potřeba si na to samozřejmě nechat čas. Jo, já trošku si jako dělám srandu tady z těch certifikátů, ale vlastně pokud jako někdo zase naopak objíždí jenom různý kurzy, ale vlastně pak nemá tolik času aplikovat ty vědomosti a ty nabírat zkušenosti s těma pacientama, klientama, lidma, který nějakým způsobem chceš posouvat, no tak zase to taky úplně nemůže fungovat. No.
Jasně, vždycky je potřeba najít nějaký rozumný balanc mezi tím,
jo, protože že často i v tom sportu se stává, že třeba z nějakých fakult už jako vylezou lidi s doktorátem, ale ve finále mají doktorát, ale čas s těma sportovcema, pacientama, klientama, tak vlastně jako nestrávili skoro žádnej a ještě je čeká hrozně dlouhá cesta, než k tomu doplně jako ty zkušenosti, aby zjistili, jak ty vědomosti, které vlastně nabrali, doopravdy fungují, protože často je v tom jako velký rozdíl.
Což je i častý takový ten konflikt, kdy akademici vychází s nějakými teoriemi, co se týkají i trénování ve sportu, ale pak tam chybí ta praxe, na kterou nadávají trenéři, kteří ale možná občas by mohli taky zabrousit do toho akademického prostoru a naučit se něco nového. My jsme se o tom takhle trošku naťukli ještě před natáčením, že možná, a to samozřejmě vůbec nechci házet do jednoho pytle, u spousty trenérů chybí to, že sice pak už mají obrovskou praxi, ale udělají si nějaký trenérský kurzy, licence na začátku, ale pak dál to neposouvají. A ty se to snažíš nějakým způsobem měnit, aspoň v té tvojí oblasti, je to tak?
Pro mě je takový cíl obecně oslovovat jako různý šikovní trenéry, který chtějí nějakým způsobem ještě jako zlepšit výsledky té své práce. A přijde mi, že takový rozměr, který se právě týká toho řízení pohybu mozkem, je v tom vzdělávání těch trenérů hodně jako opomíjen. Což je jakoby velká škoda, protože vlastně ten základ toho pohybu je právě v tom, jak funguje ten náš mozek a jak ten pohyb dokáže řídit a jak pracuje s těma informacema ze všech smyslů, který potom zpracovává a my pak vidíme nějakou pohybovou reakci. Jo, protože je to jeden z takových parametrů, díky kterým se dá pak kvalitně dávkovat zátěž různých cviků, případně nějakých tréninkových postupů. Protože musí ten člověk se naučit vidět správně tu pohybovou reakci toho, koho trénuje. A když tohle z pohledu právě toho řízení pohybu ten trenér není schopen, tak samozřejmě zase je trošku jakoby slepej v tom, co je teda správně a co ne. A nedá se to moc jako dogmaticky brát, protože my vidíme, že každý už říká, že dávejte ramena od ucha, jo, nebo někdo se učí, podsazujte pánev, takhle. A vlastně se to nějakým způsobem montuje na každého jednoho člověka takhle, jenomže ono to je u každého trochu jinak. A já potřebuju se naučit nějakým způsobem diagnostikovat, jak se to tělo v jakém směru pohybu chová a v jaký úrovni zátěže, abych pak dokázal vlastně správně i podle toho ten trénink nějakým způsobem nastavit. Takže to bych hrozně rád, aby se postupně vlastně měnilo, aby dostávali ty trenéři tyhle ty informace, protože pak jim daleko líp dojde, co mají s tím člověkem dělat před tréninkem, co po tréninku, co by měl ten člověk jako dělat doma, a je potřeba už tohleto nějakým způsobem dostat hlavně teďka do těch mladších generací, který ještě navíc teďka přišli vlivem tady té pandemie v podstatě o rok nějakým způsobem pravidelného pohybu, což může mít jako významné následky právě na té úrovni toho mozku, kde především v tom dětském věku je navíc ta fyzická složka hodně spojená s tou mentální z hlediska toho vývoje.
Myslíš to tak, že když jsou ty děti víc v pohodě, takže se líp rozvíjí i pohybově? Rozumím tomu dobře?
No a i naopak. Mm-hmm. Jo, protože pokud zase chybí ten pohyb, to je popsaný jako v hrozně moc knížkách, tak samozřejmě veškerý ty funkce, jako je pozornost, nějakým způsobem bdělost, vnímavost, chuť se jako učit nové věci a samozřejmě i ta kondice, tak přispívají k tomu v podstatě, jak to dítě se bude vyvíjet i v tom učení.
Jak ty se koukáš, jsi mě na to přivedl na, dejme tomu, ranou specializaci ve sportech. Co si myslíš, že je lepší varianta rozvíjet, dejme tomu, víc ze široka a všeobecně dělat takový ty sporty, který tě naučí pohybový základy ve všem a až v pozdějším věku a případně v jakým se věnovat konkrétně tomu sportu, anebo je zase dobrý ty děti učit dovednosti z toho sportu hned ze začátku?
No, tohle je hrozně taková jako obšírná otázka, protože je potřeba si uvědomit ten cíl, jo, protože to by si měli jako všichni rodiče uvědomit, že já nevím, jestli to je 1 nebo 2% z těch dětí, tak se třeba jednou možná budou živit sportem, z těch, co jako na ten sport dávají. Takže vlastně jako jde o to, jaký mají ty cíle, jestli to chtějí dotáhnout do toho vrcholového sportu, nebo nějakým způsobem chtějí vést to dítě k nějakému rozvoji prostě pohybovému, protože je to prostě důležitý pro život, pro zdraví i pro ten mozek. Jo? To je dobrý si říct na začátku, protože asi v dnešní době, pokud bych chtěl dát tomu dítěti šanci, aby se stalo vrcholovým sportovcem, tak částečně nějaká ta specializace raná už tam jako může být a vidíme to na příbězích těch v podstatě úspěšných sportovců, že už ty rodiče nějakým způsobem jim to přizpůsobili tomu sportování, ať už tý všeobecný složce nebo nějakým způsobem tý konkrétní, ale je potřeba si v dnešní době uvědomit, že ta společnost obecně pohybově degeneruje. Jo, já často takhle se usmívám nad těma článkama, kdy jako někdo říká, že už prostě nelezem po těch stromech a takovýhle a vraťme se zpátky v uvozovkách k tomu, což třeba někde v menších městech a vesnicích jde. Jo, tam je to obrovský rozdíl mezi tím, když to dítě je vychovávané ve městě anebo někde v menším městě nebo na vesnici. A má to několik významů. Ten jeden je právě to, že když jsem na vesnici v menším městě, tak to dítě všude chodí pěšky, dojede si na kole, často už pak nemusí ani jako s rodičema, může si samo, pak si ty děti po škole hrajou, kolikrát i po trénincích, jo. Takže vlastně mají třeba 4-5 hodin pohybu denně. Jo, a to řekněte někomu, kdo bydlí třeba tady v Praze, jo. Protože tady jako se všude musí většinou vozit autem, takže většinou to je tak minus 3 hodiny toho pohybu jako denně. Jirka Dostal mluví, myslím, o tom, že chybí dětem teď ve městech zhruba asi 1,5 milionů kroků jako ročně k tomu, aby mohli si vybudovat nějaký fond jako právě té kondice, který potom třeba za nějakých 20-30 let znamená to, jako jestli skončíš se sportem ve 30 nebo ve 40. Jo? To je jako jedna složka. A druhá složka je samozřejmě taková, že už žijeme v té digitální době, kdy prostě zaprý se možná o pár hodin víc i sedí ve škole, potom všichni děti už chodí s ohnutýma krkama nad telefonem a do toho máme samozřejmě ještě PlayStation a podobné věci, což neříkám, že je špatně, ale prostě když se tyhle ty věci nasčítají, tak to znamená, že obecně ty děti jsou na tom pohybově daleko hůř než třeba děti před 20 lety. A ten přístup k ním musí být jako velmi obezřetný. To znamená, je to od toho, že by se museli změnit nějakým způsobem vůbec, jak se vede tělesná výchova, protože po takovém dítěti nemůžeme chtít hnedka lézt, hnedka dělat kotrmelce a podobně, protože si svým způsobem je tak nemotorný, že se jako ublíží. Takže se musí začít jako od daleko větších základů v tom pohybu, aby jsme se mohli prokousat vůbec do toho hobby sportu a i do toho profi sportu. Jo? Protože problém je, že mně pak třeba přijde, já nevím, 12-letý fotbalista z nějakého renomovaného tady pražského klubu a on ani neudělá dobře dřep, neudělá dobře klik. Jo? A my to nezměníme tím, ale že bude dřepovat a klikovat, protože bohužel musíme ten pohyb rozdělit na ty menší součástky, což právě se musí naučit jak ty učitelé té tělesné výchovy, tak ty trenéři a začít jako v menších zátěžích dělat ty věci, aby se ty děti dokázaly naučit správně a pak tím může minimalizovat nějakým způsobem to, že se buď kondičně anebo pohybově přetíží a nebudou mít ty chronické obtíže, které svým způsobem jako vidím kolem sebe neustále.
A ještě si narazil na jednu zajímavou věc, jak, a myslím si, že to je hodně podceňovaný, protože když lidi začnou sportovat nebo si uvědomí a samozřejmě často lidi narazí, podívají se třeba jenom na sebe a ať už chtějí změnit něco na své postavě, klasicky zhubnout nebo se dostat trošku do kondice, když si právě v takovou situaci uvědomí, tak kolikrát na to koukají, no tak já začnu sportovat, abych si zlepšil tady tu kondici, případně to, jak vypadám, ale to, co jsi zmínil ty, a to je právě ta podceňovaná věc, že zaprvé si můžeš změnit i ten psychický stav tím a zároveň si myslím, že nejenom, že tím strávíš energii, spálíš energii a čas, ale naopak tím můžeš jakoby tu energii dál ještě získat. Můžeš jako tady do tohohle jít trošku ještě do hloubky, klidně zase to spojení jakoby mozek, pohyb, proč ten pohyb není přínosný jenom pro zlepšení fyzické kondice, ale i třeba kondice mozku.
Tak je to samozřejmě důležitý z toho hormonálního pohledu, protože samozřejmě při tom pohybu, a to už tady spousta těch mentálních koučů i zmiňovalo, co jsem poslouchal, tak prostě se vyplavují důležitý hormony vůbec, které jsou důležitý pro chod toho těla a udržení si nějakým způsobem, dejme tomu nějaký reaktibility toho mozku na různý podněty. To je to, co je hrozně důležitý pro jak ten psychický, tak fyzický jak výkon. Jo, já třeba mám mezi klienty spoustu i, řekl bych, takových vrcholových manažerů, který jsou vlastně, nebo CEO firem a podobně, který jsou svým způsobem vrcholoví sportovci, ale v té rovině jako psychický. Jo? A to je to, co si dobře zas uvědomují ty mentální koučové, že aby byla ta psychická odolnost, vlastně reaktibilita na tu zátěž, tak aby vůbec to tělo jí nějakým způsobem mohlo absorbovat, tak potřebují mít tu fyzickou sílu. Jenomže to není jenom o té kondici, ale je to v uvozovkách i o té síle v podstatě toho držení těla, bych tak řekl jako laicky. Protože z toho pak vznikla ta psychosomatika v podstatě, nebo nevznikla, ale nějakým způsobem to ukazuje ta psychosomatika, kdy nebo to jsou různý knihy jako Tajná řeč těla a podobně, kdy opravdu třeba z toho držení těla se dá jako spousta věcí vysledovat, jak vlastně ten člověk na tom je psychicky. Jo? Ve finále je to vidět i v tom sportu. Myslím si, že slušný trenér dokáže poznat, kdy třeba tamhle ten fotbalista jako je na tom mentálně špatně a jak se mu jako pohybově projevuje na tom hřišti. Že to držení těla je úplně jiný, než když je vlastně úplně jako v pohodě a plně jako motivovaný. A podobně je to samozřejmě i u těch psychických manažerských pozic, které jsou jako mentálně náročné, kdy vlastně já, když mám to pohybové sebevědomí, jako vnímám dobře ty svaly, vnímám dobře to vlastně fyzické nastavení, což jako ovlivňuje vlastně podvědomě ten mozek, protože ty teď, když sedíš, tak taky nevíš, jaký svaly u lopatek ti držej ten hrudník, jo, jak moc ti pracují svaly břicha a podobně, co ti drží ten set. Nějakým způsobem se to děje automaticky. Jo? A pak záleží, jestli tady v těch automatických v podstatě procesech je nějaká chyba, to znamená nějaké přetížení některých svalů, který ovlivňuje to, jak jsou zapojený ty jiný, právě třeba v tom sedu. Jo? A svým způsobem to pak ti ovlivňuje i ta mentální složka. To znamená, když třeba zrovna jsi v nějaký depresi nebo seš pod velkým tlakem, tak samozřejmě budeš sedět jinak, než když seš jako zrovna plnej sebevědomí, protože prostě z toho těla máš tu pozitivní odezvu v té síle a v tom vnímání. Takže čím líp dokážeš vnímat to tělo, tak vlastně si dokážeš tím tělem pomoct i z hlediska odolnosti vůči tomu stresu, ale i řešení určitých jako krizových situací. A tady to jde ruku v ruce. A jako spousta si myslím lidí, kteří jsou na těch vysokých pozicích, tak si tohle uvědomujou. A když se podíváme, já nevím, na ty světový miliardáře třeba, tak v podstatě každý tráví poměrně hodně času právě i tou fyzickou aktivitou, protože vědí, že jako tě pak napadají jiné věci, než když se cítíš fyzicky špatně a udržuje ti to bdělost a vnímavost jako toho těla a i takový ten chtíč potom jako dozvědět se o všem co nejvíc. A já to, když takový lidi potkám, tak to prostě u nich vidím, že jako pokud, jedině pokud jsou fyzicky na tom velice dobře, tak vlastně dokážou jít pořád dál a dál a nedostanou se samozřejmě tolik do syndromu vyhoření, případně nedostávají se do takové už té apatie, že už je vlastně to tolik nebaví a že už jako nepotřebujou jako nic vlastně novýho se dozvídat a do ničeho novýho třeba investovat a podobně.
Já to musím teď trošku rozdýchávat, protože, ale v dobrým, protože tam zaznělo spousta důležitých věcí, jsem za to hrozně moc rád, protože tak, jak jsem to zmiňoval při té otázce, spousta z těch věcí mi přijde hodně podceňovaných, že ty výhody toho pravidelného pohybu lidi často vnímají jenom právě kvůli tomu, aby se uměli líp hýbat, ale to, kolik dalších výhod to má, tak to tam chybí. A ještě jedna věc, kterou se zabýváš, teda ne, že by byla poslední, ale tak pracuješ, jestli se nepletu, často i s handicapovanými, nevím, jestli jenom sportovci nebo i ostatními lidmi. V čem jsou třeba specifika téhle práce a proč ji považuješ za důležitou? Předpokládám, že když ji děláš, tak ji považuješ za důležitou.
Tak ono to má dvě roviny. Jedna je trošku taková sobecká, která jako je důležitá pro mě, protože ty invalidizovaný nebo handicapovaný pacienti, tak samozřejmě ta práce s nima je trošku jiná než s klasickou klientelou, kterou normálně mám. A svým způsobem se na nich člověk toho spoustu naučí, protože tam je to víc o určitý jako terapeutický improvizaci a je to spousta o vymýšlení jako nových věcí, které by mohli zabrat, protože především teda jako ty, co jsou nějakým způsobem neurologicky postižený, což jsou buď jako lidi, kteří jsou po přerušení míchy, po nějakém zranění míchy, takže jsou většinou na vozíku, anebo jsou to lidi s nějakýma neurologickýma onemocněníma, tak samozřejmě tím, jak ten mozek je nejmíň probádaná vlastně část toho těla, ještě jako pořád doteďka, tak je tam spousta věcí, na které ještě jsme nepřišli. To znamená, je tam ten prostor pro to i jako přijít na něco novýho. Což samozřejmě, když máš prostě člověka, kterou má nějaký chronickou bolest nebo sportovce, co má opakované zranění a podobně a řešíš s ním jako teda ty příčiny, které se snažíš jako odstraňovat, ale má to už nějaký daný systém, který je daný i metodicky. Kdežto tady u těch pacientů invalidních, těch neurologických, tak to vlastně tolik jako není. Tam nemáš jako tolik svázaný ruce tou metodologií, takže je to hodně o té kreativitě. Takže já si tím udržuju vlastně pracovní kreativitu. A samozřejmě to pak ta druhá složka, protože v uvozovkách bohatým bereš a invalidním dáváš, tak je to, má to i takový charitativní podtext. I jsem teďka právě jako v dnešní době teďka zakládám takový projekt Sportem k trvalé invaliditě, kdy vlastně budu, abych měl víc prostoru na ty invalidní pacienty, tak prostě budem potřebovat získat trošku víc financí na to, protože dejme tomu, já ze svého času, co si ukrajuju pro ty invalidní pacienty, tak zhruba do toho věnuju nějakých 250 000 ročně, co bych si jinak jako normálním způsobem vydělal, což je nějakým způsobem taková záležitost charitativní, ale abych mohl jich brát víc a protože bych nějakým způsobem do budoucna chtěl rozšířit i tým jako kolegů, co budou pracovat podobně jako já, tak aby jsme mohli právě víc takových invalidních pacientů zvládnout, no tak jsem založil tady ten projekt, kdy teď jako se společností Alea jsme vytvořili takový sportovní oblečení, který se teďka nějakým způsobem bude charitativně prodávat a vlastně nějakých polovina vždycky z ceny jako toho oblečení, tak půjde právě na terapii u mě zatím v těch Lanech z hlediska těch invalidních pacientů, což když se nám to podaří rozšířit dál, tak vlastně by to mohlo takhle fungovat všude po republice, protože je spousta fyzioterapeutů, který pracují podobnou metodou jako já, která je hodně výhodná právě u těch pacientů na vozíku, protože je můžeme různě odlehčit pomocí různých gumiček, takže oni se dostanou do pohybu, který by jim normálně jim umožněn není. A tím právě stimulujeme nějakým způsobem ten mozek, aby jsme zkusili probudit znovu nějakým způsobem ty pohybové stereotypy. Takže v tom je to jako hodně zajímavý. Takže by se to mohlo takhle rozšířit v podstatě klidně na celou republiku a mohl by vzniknout postupem času fond, z kterého se to bude hradit. Protože samozřejmě ne každý, kdo utrpí takovýhle zranění, tak má takovou, bych řekl, finanční podporu, aby si mohl dovolit pravidelně každý týden cvičit. Zároveň vlastně ten stát jim hradí v podstatě nějakých 6 týdnů v roce v nějakém rehabilitačním zařízení. A když si to vemu, tak prvních 5-8 let po takovémhle zranění je pro toho člověka hrozně jako stěžejní, kdy může toho spoustu ještě zlepšit. Pak už to tolik nejde. Ale aby toho dosáhl, tak musí pracovat v podstatě denně. Takže vlastně jako já se snažím aspoň pro pár lidí zatím zajistit tu podporu té pohybové terapie během toho roku, když vlastně nejsou v tom rehabilitačním zařízení.
No a pokud to někoho z těch lidí, kdo to teď poslouchají, zaujalo, existují třeba už nějaké webové stránky nebo facebooková skupina, kde by třeba mohli pomoct? Nebo...
Existuje v podstatě na e-shopu Alea teďka, tak vlastně už je otevřený kanál, který se nazývá Fyziolana sportem k trvalé invaliditě a tam se dá nakoupit právě to oblečení. A já teďka pravděpodobně na Instagram postupně zveřejním příběhy těch invalidních pacientů, který už nějakou dobu s nima pracuju, aby to mělo i nějaký příběh a v podstatě tam chci konkrétně napsat tím způsobem, kolik třeba měsíčně nějakým způsobem ta léčba stojí, jaký jsou výsledky. To je taky důležitý říct, že pokud my třeba do půl roku nemáme výsledky v nějaký progresi toho stavu, tak prostě to ukončujem, protože já nemám rád tu charitu, která se dělá pro případy, kterým to nějakým způsobem vlastně moc nepomůže. Takže to děláme tímhletím způsobem. No. Takže to se pak objeví na Instagramu Fyziolana, vlastně ty konkrétní příběhy, ale já to zatím nechci dělat formou nějakého fondu, ale pravděpodobně to tak do budoucna dopadne, až budeme se moc postarat o víc lidí. No. Mm-hmm.
No a když si to nazval sportem k trvalé invaliditě, tak bavili jsme se o všech výhodách sportu, ale myslíš, že když se dělá na té nejvyšší úrovni, že to kolikrát může vést, ono se to říká trošku samozřejmě přehnaně k trvalé invaliditě, ale že tím profi sportem si, a je to dost probíraný téma, lidi můžou i dost ublížit?
Tak jako on, kdo mě zná, tak ví, že já si rád dělám to trošku jako takový srandičky, takový inteligentní, takže proto i vznik tady ten název, je to trošku taková satira samozřejmě. Na druhou stranu ten podtext je takovej, že opravdu většinu těch pacientů, co mám na vozíku, tak se jim to stalo při sportu, to zranění. Dokonce i při tom vrcholovém sportu, jako je třeba hokej, kdy vlastně jako je pár případů i tady v České republice, kdy vlastně po nárazu do toho mantinelu nějaký jako blbý situaci, kdy se nedokázala moc ochránit ta hlava, tak došlo k takovémuhle fatálnímu zranění. A je samozřejmě hrozně těžký to jako vůbec přijmout, že se něco takového stalo pro toho člověka. Na druhou stranu, pokud se mu podaří to překliknout v tom mozku, tak je tam vidět zase jako ta neskutečná píle a odolnost jako dostat se, pokud to půjde, tak co nejvíc zpátky. Podobný to je třeba u vojáků tohle. Ale je potřeba to tam jako překliknout prostě v té hlavě, protože samozřejmě tohle jsou věci, které se nevrátějí. A na druhou stranu v tom vidím výhody pak třeba toho cvičení, kdy jak ten sportovec byl zvyklý trénovat, tak tady to je vlastně taky takovej jako hrozně náročný trénink, Takže i pro ten mozek to je jako hodně takový podobný, že si zase uvědomí, že je v nějakém tom tréninkovém režimu. Ale prostě v tom je potřeba ten sport brát jako trošku takže ty rizika to nějakým způsobem má a je potřeba jako být obezřetnej i v situacích, kdy už jsem si těma věcma hrozně jistý. Jo, protože jako v podstatě ve všech sportech máme zranění, které můžou končit takhle fatálně a často ta chyba je jenom v té nepozornosti, v tom okamžiku, protože už jsem měl jako pocit, že to mám jako plně pod kontrolou. A nemám. Takže vlastně i to heslo může trošku nějakým způsobem obnovit v těch lidech tu myšlenku, že je potřeba to dělat nějakým způsobem jako opatrně. No. A já vím, že ty se tady vždycky ptáš jako lidí, co jim dal ten sport, tak já trochu právě s nadsázkou říkám, že právě ty pacienty. No.
Tak to se možná dneska poprvé vyhnu té otázce. Nakonec radši, když jsi si teď i zodpověděl. No a nedostali jsme se akorát ještě k té podstatné věci, jestli bys nám jenom řekl něco, protože bavili jsme se hodně o spojení mozku pohybu a ty právě se tomu věnuješ i díky tomu norskému systému Neurak, tak na jakým základě funguje?
Tak, v podstatě ta metoda k tomu, aby jsme ji mohli dělat, tak vyžaduje mít vybavení, což je, jako můžete si to představit, jako takový závěsný systém, který se skládá ze tří takových travers, z kterých prostě visej lana dolů, na který se dají věšet různý popruhy, ale zároveň i právě gumičky, kterýma se dá to tělo odlehčit. V tomhletom závěsném systému se před už možná, kolik to je, 12-15 let vytvořila právě diagnostika, dejme tomu v podstatě toho řízení pohybu mozkem v různý úrovni zátěže. Což si můžeme představit tak, že v podstatě jsou vytvořeny určitý cvičební pozice, kdy každá ta pozice je zaměřená na určitou svalovou souhru na těle. Jo, pro ty, kdo tomu trošku rozumějí, tak v podstatě v té samé svalové souhře se nám třeba tvoří takzvané trigger pointy, různý takový ty body, který pak může mačkat a brnkat přes ně a ono to pak brnká, nohou se brnká a třepe se ruka a podobně, že jo. Tak v tom samém svalovém zřetězení se v podstatě nějakým způsobem v různým směru pohybu, tak se tvoří ten pohyb. A my se v tom hýbem. Takže každá ta pozice testovací je vždycky zaměřená na různou takovouhle svalovou souhru v daném směru pohybu a vždycky se testuje v podstatě v malinký zátěži, jo, a postupně pokud ten člověk to je schopný udělat dobře, což je ta subjektivní část toho testování, protože to vlastně hodnotí ten terapeut. Takže pokud něco přehlídne, tak samozřejmě je to chyba jeho a už se pak samozřejmě ten výsledek nějakým způsobem vleče. Proto je potřeba mít několik let zkušeností, než se doroste k tomu, aby tak nějak závazně ten terapeut dokázal jako odezřít ty pohybové reakce správně. A pokud vždycky to uděláš dobře, nějakou tu pozici, tak ten cvik, tak se jde do vyšší a vyšší zátěže. A ta informace z toho potom je, že ty třeba už v malý zátěži tam máš nějakou chybu v tom pohybu a opakovaně to nedokážeš udělat dobře. Jo? Přestože já tě navedu na to, jak to má být a ty se, když jsi šikovnej, tak se opravíš a je to v pořádku. Jo? A my hledáme ty věci, vlastně, které podvědomně ty děláš jako špatně, protože vědomně je nedokážeš změnit. Jo? A teď se ti ukáže, v který úrovni zátěže se to děje. A když to pak překlenem do tvýho přirozeného života, tak pokud seš jako někdo, kdo, já nevím, 10 hodin sedí denně třeba v kanceláři a má jako náročný psychicky zaměstnání, tak samozřejmě ti to hezky ukáže, po kolika hodinách už ti ty svaly, které ti držejí to tělo, začínají nějakým způsobem selhávat, nebo čím třeba držíš ten set, jakýma svalama, jak je používáš třeba při chůzi, při běhu a v který zátěži ty už nějakým způsobem něco tím pádem přetěžuješ a v který zátěži ty potřebuješ nějakým způsobem nastavit cvičení tak, aby ty se z těchto věcí mohl i na té podvědomí úrovni zbavit. Což trvá jako několik měsíců, to je změřený, ale ty vlastně tím, že pravidelně si nějaký věci cvičíš a zvyšuješ jejich zátěž, tak si tady to odstraníš za nějaký čas. A pak se to už si na to nemusíš myslet. Jo? Protože cílem hry je dostat to tělo do úrovně, kdy ty si nemusíš myslet na to, jak zrovna máš nastavenou pánev a podobně, jak máš zatnutý břicho a dokážeš fungovat v běžný svý zátěži. A do toho my chceme vlastně každýho dotáhnout. Takže jestli je to někdo, kdo si dvakrát v týdnu jde zaběhat a nechce nějakým způsobem dojít k nějakému přetížení, který ho pak nějak limituje, tak má trošku jiný cíl, protože nám v tom testu stačí, aby se dostal jenom do určitý úrovně. Kdežto třeba takový sportovec, který potřebuje i v té nejvyšší úrovni svým způsobem fungovat co nejvíc, i když v té úplně nejvyšší úrovni to prostě nejde, to už jako je nefyziologický, všichni to víme, takže svým způsobem se pak to tělo připravuje i na tu jako hnusnou část toho pohybu, ke který jako musí dojít, aby prostě ten atlet prostě tím oštěpem třeba dohodil co nejdál a podobně, tak zase se musí dostat jako v tom testu, v tom nějakým optimálním provedení toho pohybu ještě výš. Takže v tomhle je to zajímavé, že ty dostaneš informaci, v který úrovni té zátěže, ty už si musíš nějakým způsobem ty pohybové vzory nebo strategii pro pohyb, to už je jedno, jak to budeme nazývat, tak kde to používáš správně a kde už nějakým způsobem to tělo přetěžuješ. Protože je to prostě důležitý pro prevenci těch obtíží, ale zároveň i pro tu léčbu. Jo? Protože tyhle ty věci se přenáší. Jo? Já jsem třeba nedávno měl pána, který mu pískalo v uchu a všichni řekli, že to pravděpodobně prostě bude od krku, což je jako fajn, takže prostě oni třeba 70krát se odblokovával krk, uvolňoval se krk podobně. Pak se ten, a jako nemělo to žádný výsledky. Pak se ten pán dostal ke mně a díky tomu, že jsem ho mohl takhle komplexně vlastně vyšetřit v tom pohybu, tak jsme zjistili, že vlastně už malinký zátěži on není schopný zapojovat dobře svaly v oblasti kyčle vlastně ze strany, jak z té vnitřní, tak z té vnější. Jo, ale zase, abych mu mohl pomoct, tak s ním musím začít cvičit právě v těch lanech, protože díky tomu, jak ty lana jsou nestabilní, tak to významně zvyšuje stimulaci toho mozku přes receptory, který máme v těle. Jo, svým způsobem ten mozek dostane jako víc informací a kdo má víc informací, dokáže jako pak na to přesněji reagovat. Další jako mechanismus, co je, tak na ty lana se pak věší ještě takový vibrační zařízení, který vlastně tím chvěním specificky stimuluje určitý právě receptory, které jsou ve svalech, ve šlachách, v kloubních pouzdrech. A čím se ještě víc zvyšuje ta stimulace toho mozku. A zároveň ale můžu v tom, v jakýmkoliv cviku to tělo různorodě odlehčit, takže ho dostanu do ještě jako menší zátěže, v který už v uvozovkách se může chytit ten správný jako pohybový vzorec. A pak tu zátěž jenom postupně zvyšuju. Teprve až ten člověk dojde do úrovně, kdy v podstatě dokáže nějaký cvik, třeba i s vlastní vahou těla, udělat jako správně i doma, tak v tu chvíli jako už můžeme přejít do toho módu, že už cvičí něco doma a už je v podstatě jenom pod takovou supervizí mojí, že chodí občas na kontrolu, přetestujeme ty věci, aby jsme viděli, že se to zlepšuje kam má a hlavně jako se minimalizujou nebo zmizejí ty obtíže. Konkrétně třeba u tohohle pána se nám podařilo pak do 3 týdnů v podstatě zbavit se i toho pískání v uchu a to jsme vycvičili jenom svaly kolem pánve a svaly trupu a vůbec jsme vlastně na ten krk nesáhli. Jo, ale to je jeden konkrétní případ.
Na,
krk, jo,
na ucho jste nesáhli.
No, neznamená to, že to jako takhle bude vždycky, jo, protože zrovna třeba to hučení v uších je komplikovaná věc, kdy my třeba pomůžeme třeba jednomu z 10. No. Takže, ale prostě takhle je potřeba si představit, že to tělo může být jako, nebo je propojený a že je potřeba hledat ty příčiny často jinde a tady tohle testování nám dá hrozně moc jako přesných informací, protože s těma klasickýma ortopedickýma nebo terapeutickýma testama, tak furt nemáme tolik informací jako právě tady z toho neurak testování a svým způsobem to hrozně ulehčí tomu terapeutovi tu diagnostiku, protože zjistí toho daleko víc už na začátku a může daleko víc cíleně pracovat. A to je hrozně důležitý, proto si myslím, že je škoda, že v podstatě, když to třeba zase teď přenesu na ten vrcholový sport, tak vlastně napříč třeba sporty, tak jako takovýhle vyšetření není třeba součástí sportovní prohlídky, protože vlastně podle toho, kort, když ještě vzděláme i ty trenéry, tak jako dokážeme vlastně dobře přenést ten správný pohyb i do toho tréninku, i do té maximální zátěže, což se o tom jako mluví, že je vlastně trošku takový mission impossible. Ale jako já vidím, že to jde. A samozřejmě pro toho sportovce je to důležitý, jak kvůli tomu prevenci zranění, anebo zjištění příčin toho, proč se opakovaně jako nějaký obtíže dostavujou. A i kvůli tomu, že můžeme zase posunout i ten pohybový limit v podstatě toho výkonu. Jo, protože když, já nevím, třeba Michal bude s někým trénovat, aby měl co nejvyšší výkonnost v tom daném sportu, já nevím, třeba sprinter to bude, ale bude, ten sprinter bude limitovaný i tím, že prostě při tom běhu nepoužívá ty správné svaly, jak by měl, a hlavně v té zátěži, v který on se jako pohybuje, no tak samozřejmě pak oni můžou už trénovat, jak chtějí, ale budou furt srážený jako kvalitou toho pohybu. Což zase můžu ovlivnit nějakým způsobem já. A je hrozně důležitý, že to ovlivníš na té úrovni podvědomí. Protože ty sám dobře víš, že když už seš pak třeba plně zaměřený na ten výkon, tak spousta věcí už vědomě jako ovládat nedokážeš, protože se potřebuješ soustředit na úplně jako jiné věci a nějakým způsobem potřebuješ víc vnímat ty smysly a víc seš takový zvířátko. A v tu chvíli musíš právě mít jako natrénovaný tyhle ty podvědomí mechanismy a můžou ti pak dobře fungovat a opravdu je ta výkonnost jako někde jinde. A zase třeba, já nevím, úspěšnost střelby jak při hokeji nebo třeba i při tom basketbale, tak může být tímhletím způsobem jako zvýšená. No,
no zajímavý. Každopádně to je komplexní taky, o tom žádná. No nachylil se konec a já si to asi neodpustím, ale když si mi takhle pomohl, tak tu otázku nakonec trošku obrátím. Ale předtím ještě, když si poslouchal, tak tušíš, máš někoho, koho by si doporučil, aby nám taky přišel jako host?
No na to jsem se jako připravil, protože už tady byly jako spousta lidí, kteří se nějakým způsobem motají kolem toho sportu. A protože jsem nedávno i se potkal s pár jako sportovcema, který nakonec v podstatě došli tady k těm potížím. A to je věc, kterou vlastně ty nějakým způsobem možná teď si začal dělat, nebo jestli jsem slyšel dobře. A to je otázka financí. Protože ono se o tom vlastně tolik nemluví, ale nějakým způsobem třeba ta ekonomická gramotnost jakoby sportovců různě po světě má jako různou úroveň, ale když vidíme ty statistiky, jak jsou na tom ty sportovci třeba v těch, když je jim 40-50, tak to často jako není moc slavný, anebo mají problémy kvůli tomu, že právě z hlediska těch investic ve chvíli, kdy si vydělávali, tak v podstatě nebyli moc úspěšní na lidi, na který narazili, tak si myslím, že by bylo fajn jako mít někoho, s kým si popovídat tady o té problematice té ekonomiky toho sportovce a investování v podstatě ve chvíli, kdy ještě vydělávám poměrně jako veliký peníze. Takže vybrat jako někoho takového. Já vím, že v tom pracuje nějakým způsobem ten bývalý volejbalista, myslím Martin Lébl. A nebo náš společný kamarád Petr Burda, takže jako myslím, že by bylo zajímavý k poslechu jako něco o tady té problematice.
Je pravda, že jsme se na začátku bavili o tom kolečku a tam možná ještě chybí taky věc, která se ta finance možná se tam tak na první pohled nehodí, ale samozřejmě pokud se musím a chci podávat nejvyšší výkon a musím se zaobírat extrémně těma financema, respektive problémama, který můžou přinést, tak to může ovlivnit zase úplně jakoby zbytek toho všeho, o čem jsme se tady dneska bavili. Takže
no, ono je to jako nepříjemný téma, ale prostě bohužel asi můžem, i když asi nevíme podrobnosti, ale můžem říct, že spousta různých těch sebevražd ve sportu a podobně, tak z velké části většinou souvisejí právě tady s tím.
Dobrá, a tak teď tu poslední, tak co myslíš, že může sport dávat lidem, kromě pacientů?
Tak my jsme se o tom bavili v té první části, že prostě ve finále funguje ve zdravém těle zdravý duch, takže určitě je důležitý udržet především jak děti, tak ale i dospělí u jakýkoliv pohybové aktivity ale je důležitý je udržet u takových, která jim nespůsobuje nějaký obtíže.
Nelezte hned na stromy všichni. Jsme to tady doporučovali, že lidi nelezou.
A když už jim jako ty obtíže způsobí, tak je potřeba, aby se lidi jako nebáli to řešit. Ale řešte to s lidma, který jako za ten čas, který vám řeknou, že vám ty obtíže odstraní, takže vám je opravdu odstraní, abyste zase jako nechodili tisíckrát někam, kde vlastně vás to nějakým způsobem neposouvá.
Dobrá, děkuji za radu na závěr, ale i za celý rozhovor, že jsi našel čas. Díky moc.
Já taky moc děkuji za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.